Отже, дороге братерство, дякувати Богові, що ми сьогодні маємо таку можливість бути на цьому місці. Серед цього теперішнього злого світу, коли люди не дуже цікавляться Божим Словом. І Бог нам дозволив, щоб ми сьогодні зійшлися тут для того, щоб порозважати над певними текстами із Біблії, над історією і брати для себе уроки. Дорогі братерство, сьогодні правди в світі є небагато. І хоча християн є багато, але ми пам'ятаємо, що християнство, воно складається з трьох таких груп. Перша група – це лицеміри, які так звані християни, які тільки вдають із себе християн, але насправді з правдивим християнством нічого спільного не мають, крім того, що час від часу, а можливо хтось і часто, відвідують богослужіння. З якихось причин. Це особиста їхня справа, з яких причин, але оскільки не полюбили Бога всім своїм серцем, то з невластивих, напевно. Друга група – це люди віруючі, які є в християнстві, але які полюбили правду, які полюбили Бога, полюбили справедливість і в міру своєї можливості стараються, не до кінця стараються, можемо так сказати, але стараються поступати згідно принципів праведності, але не змогли посвятити своє життя повністю для Бога. Тому що однією ногою вони ще в цьому світі, вони люблять якісь світські справи, розваги, люблять відпочинок, не люблять себе занадто перенапрягати дослідженням глибоких правд Божого Слова, а так поверховно лише плавати в науках Біблії. І їх це задовільняє. Вони дальшого кроку не роблять. Але вони теж є оправдані Богом, мають оправдання і через те мають спільність з Богом, мають можливість приступати до Нього. Якби вони зробили найвищий крок, до якого закликає апостол Павло в Римлян 12:1-2, що благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла в жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу, і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб вам пізнати, що то є воля Божа, добра, приємна і досконала. Він закликає до посвячення християн, братів, які оправдані, але не посвятилися. І тому найвища група серед християн, і вона є досить небагаточисельною. Це посвячені, правдиві посвячені діти Божі, які знаходяться в різних групах християнства. Але ми знаємо, що тим не менш правда, вона сприяє тому, щоб ми більше оцінювали Бога. І чим ближче людина є до правди, чим менше її розум забитий різними помилковими вченнями, різними блудами, як ми їх називаємо, то чим менше цей розум забитий, таким, тим він чистіший і більше може оцінювати Божу правду. Тим більше там є місця для добрих почуттів і добрих думок. Посвячена людина, вона намагається звільнити свій розум від недобрих речей, які пропонуються з боку світу, тіла противника, і намагається споживати або харчуватися духовно, так би сказати, доброю їжею, здоровою їжею, без різних домішків. Так, як ми знаємо, що сьогодні є дуже багато різних домішків в їжі, яка пропонується на сьогодні на прилавках наших магазинів. Є дуже багато генетично модифікованих продуктів, різних синтетичних і так далі. Навіть сьогодні роблять котлети з пластмаси. Ми розуміємо, що ця їжа, вона є нездоровою, вона ніякої користі не приносить. Але здорова їжа, органічна їжа, вона є найбільш корисною. І при тому в правильних порціях, в правильних пропорціях, ми знаємо, що є денна норма, наприклад, вітамінів, вуглеводів, жирів, білків. І для організму нашого потрібно, щоб співвідношення його було оптимальним. Тобто, щоб було, організм отримав все необхідне для свого існування, для життя і для доброго здоров'я. З причини деградації немає цього доброго співвідношення, тому виникають проблеми із здоров'ям. Виникають різні хвороби, тим більше через екологію, яка нас оточує, це ще більше посилює вплив, негативний вплив на наш організм. І тому люди хворіють, так само, як люди буквально хворіють, так само і духовно. З причини того, що сьогодні пропонується дуже багато синтетичної духовної їжі, яка була виведена із поганських віровчень, з поганських релігій, була впроваджена в християнство, вона не є чистою їжею з Божого Слова, яку пропонує нам Бог із свого Слова. Тим більше, що навіть саму Біблію, настільки вона була подописувана, різних дописок було і різних перекручень, що навіть в самих перекладах Біблії часто можна знайти дещо недобре. Але це один з тих способів, як Бог заховав правду від тих, хто її недостойний. Від так званих мудрих цього світу або цього віку і відкрив простим, відкрив своїм малим. Тим, які справді шукають, які хочуть знайти, і вони її знаходять. Ми знаємо, коли хтось приходить в магазин і є таким, як дотошним кажуть, то він візьме коли продукт, він подивиться, де він виготовлений, з яких складників, він почитає собі десь в літературі чи в інтернеті, який негативний вплив ті складники мають. Він знає, що не можна брати таких продуктів, бо вони там викликають рак чи ще щось. Він подивиться дату виготовлення, дату, коли закінчується термін споживання. Він подивиться, в яких умовах вона зберігається, чи вона стоїть в холодильнику, чи, можливо, та риба на базарі вже там третій день продається, і сонце 30 градусів, ну, на сонці всі 50 буде, і вона собі там лежить, і вони то розморожуються, то заморожуються, і там розвиваються різні бактерії. І така людина намагається, принаймні, хоча стільки цього є, що трудно всього уникнути, але старається, принаймні, щоб шукати здорову їжу, тому що вона має добрий вплив. І так само добрий християнин, посвячений християнин, він шукає Божої правди. Це не означає, що він позбавлений всіх недоліків, неправдивих наук, які він, може, прийняв із тих груп християнських, яких він знаходився. Можливо, через недосконалість свого розуму він сам прийшов до якихось висновків, які є невластивими. І, напевно, кожен із нас в якомусь часі міняв свої певні думки, бачачи, що те, що думали ми, воно є помилковим. Тому ми намагаємося, споживаючи добру їжу з Божого Слова, тому ми досліджуємо Біблію, Боже Слово, де ми знаходимо тільки ту правду, ту духовну їжу, і користаємося з неї, і тому ми таким чином духовно зростаємо. Бог написав свою правду через Божих мужів. Одні із них стали найяскравішими прикладами вірності, побожності, святості, і були поставлені у приклад. Деякі з них мали певні вади і недоліки, щоб показати, що ніхто не є досконалий, і навіть апостоли, які теж виявляли неодноразово свої недосконалості. Так само пророки, різні Божі слуги, вони були недосконалими. Але Бог їх вживав для того, щоб, причому вживав кращих із них, для того, щоб провадити свій народ. І Бог так завжди робив. Він свій народ завжди провадив через певних вождів. Не було так, що кожен, хто собі сам схотів, він вирішив, і він пішов, став вождем Ізраїля. Ні. Знаємо, що найкращі з них – навіть впиралися якийсь час, не хотіли, звертаючи Божу увагу на свою недосконалість, на свої слабкості. Так, як було з Мойсеєм, ми пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, як було з Гедеоном, пам'ятаємо і з іншими, які були дуже скромними і не хотіли, боялися просто брати на себе таку відповідальність, вважаючи, що хтось є кращий за них і краще може попровадити цю справу. Але це був вибір Бога, і кого Бог покликав, тих Він поставив для тих важливих справ, які вони мали виконати. Я зараз хочу дітей запитати, як ви думаєте, хто це такий? Даниїл, пророк Даниїл. Даниїл є однією із найяскравіших постатей серед пророків у Старому Заповіті. Він приводиться у приклад, хоча в євреїв серед вірних він не перераховується, але згадується, що багато було пророків, і всі пророки Старого Заповіту були варті того, щоб їх згадати і перерахувати там. Але, тим не менше, згадується в Новому Завіті два рази те, що пророк Даниїл писав про гидоту спустошення пророцтво. Тому сьогодні я хотів би, щоб ми застановилися над особою пророка Даниїла. Хоча про Даниїла в основному записані пророцтва, які Бог через нього подав, і коротко є описана його історія. Бо, наприклад, про Мойсея, ми бачимо, є написано багато, і про його характер, про те, як він поводився, і так далі. Про Даниїла написано менше, але достатньо для того, щоб оцінити, який характер мав цей пророк, і чому Бог його вибрав. Більше того, коли ми аналізуємо певні звичаї, традиції, події, які відбувалися навколо нього і в тому часі, то ми можемо зробити висновок про ще більше характеристик Даниїла і бачити, ким насправді була ця людина. Ми знаємо, що про декого в Біблії є записано дуже мало, але говорити можна багато. Ми пам'ятаємо, коли у нас хтось із братів з Польщі, вже я не пам'ятаю, хто говорив про маленьку дівчинку з книги «Дії апостолів». Пам'ятаєте, як її звали? Нерода? Про неї мало записано, що вона побігла, відчинила двері апостолу Петру, прибігла і сказала, що апостол Петро там і так далі. Мало написано, але говорити можна багато, щоб показати такі характери і що пов'язане з їхнім одним вчинком. Так само та жінка, яка вмила ноги Ісусові, то про неї дуже багато говорилося, говориться і буде ще говоритися, і буде приводитися в приклад. А Даниїл є ще більшим прикладом. Даниїл був одним із тих, кого любив Господь. Про нього є записано в Єзекіїля, 14 розділі, 14 вірші. Говорить про гріх землі і каже, а коли б серед неї були три мужі, Ной, Даниїл та Йов, вони в своїй справедливості врятували б лише свою власну душу, говорить Господь Бог. Бачимо, приводить в приклад трьох мужів – Ноя, Даниїла і Йова. Очевидно, це були найяскравіші приклади, кого можна було привести. Хоча ми знаємо, були багато й інших. І каже, що вони в своїй праведності, тобто, що це були праведні мужі, хоча вони були справедливими, але, бачимо, вони могли б врятувати тільки свою душу. Отже, ми ще звернемося потім, повернемося до цього віршу, на що він звертає нашу увагу, і що ми, які висновки з нього можемо зробити. Але повернемося тепер до самого Даниїла. Отже, пророк Даниїл, він в молодості був забраний до вавилонської неволі. Там навчався певний час і став Божим пророком. Це була дуже мудра людина. Він став Божим пророком, який записав дуже багато різних пророцтв, які описані нам є в Біблії. Те, що записав Даниїл, його книга, вона стала предметом багатьох дискусій. Так звані вищі критики, які мали популярність в кінці 19 століття особливо, за часів брата Расела і трошки перед його часами, вони критикували особливо книгу Даниїла. Тому що це пророча книга, там дуже багато пророцтв. А вони заперечують будь-які пророцтва, що можна було щось передбачити наперед. І тому вони відкидають книгу пророка Даниїла, критикуючи її і намагаючись подати докази, що те, що він писав, це нереальність, такого бути не може, і що взагалі книга Даниїла була написана кимось іншим. І він тільки для маскування взяв собі ім'я Даниїл, щоб заховати своє справжнє ім'я, і це не була книга пророка Даниїла, і вона не є пророчою. Але коли ми звертаємося до цієї книги, то ми знаходимо там дуже багато пророцтв, які насправді виконалися, і які сьогодні є підтверджені, як виконані пророцтва. Які історії, я хотів би дітей зараз запитати, які історії із книги пророка Даниїла ви пам'ятаєте? Про що описує пророк Даниїл? Що він про левів там? Що ці історії записано? Що то за леви? Що там було? Дякую. Отже, дякуємо. Перша історія, яку згадали, одна з найвідоміших, як Даниїл був кинений в яму із левами. Так? І залишився живий, тому що Бог його захистив. Ще яку історію пам'ятаємо? Назар?
Коли ж я Місаїл, Азарія і Ананія був кинуті в піч.
А за що вони були кинуті?
За те, що вони не вклонялися золотому богу, якого збив,
Так, дякуємо. Ще одна історія про Бувана, якому мали всі поклонятися, а ці юнаки не вклонилися і їх кинули до огненої бечі. Це теж історія, яка досить добре знана для нас ще з дитинства. Тут одна із... Там вони далі ще, можливо, будуть переплітатися, бо трошки не так воно розставили, як я хотів. Такий малюнок є із нашої літератури. Один із антитипів того, кого зображує Даниїл у ямі з левами. А ще які, що ще пам'ятаєте з книги Даниїла? Що ще вона описує? Такі яскраві якісь? Так. Сон Навуходоносора. Що то за сон там був? Такий сон снився, так? Навуходоносору. Снився Буван, так? Який складався із різних металів. А пальці взагалі були залізо змішане з глиною. І ось цей буван. Золото, срібло, мідь, залізо і залізо із глиною. Які зображують нам чотири великі імперії, так? Вавилон, Медоперсія, Греція і Рим. За часів перших двох жив пророк Даниїл і записав своє пророцтво. Перед тим ще один був малюнок, хто зауважив з пророцтва Даниїла, що то там було у нас.
Так, а в Даниїла що написано? Там не пише чотири імперії, правда ж? Царства, так. Але в чому, в образі чого вони були показані? Чотирьох страшних звірів, правда? Які були, ну, схожі на різні речі, а остання, четверта, вона ні на що не була схожа. Ну, її по-різному малюють. Хтось малює в вигляді динозавра, хтось у вигляді дракона.
Чотири світові імперії, які були показані в пророцтві Даниїла. А це пам'ятаєте? А що там було написано на стіні, хто пам'ятає? Всі почули? Мене текел упрасін. Отже, бачимо, такі пророцтва були записані. Ще таке там пророцтво було, правда? Хтось пам'ятає, що це таке там було за видіння? Що бачив Даниїл в цьому видінні? З дітей хто пам'ятає? Козел і баран, так? Тобто видіння таке було пророку Даниїлу, що над річкою зіткнулися козел і баран. А як річка та називалась, хто пам'ятає? Улай. Річка Улай. Видіння над річкою Улай. Тепер, дорогі брати і сестри, повертаємося до нашої історії, яка нас цікавить найбільше. Перший розділ пророцтва Даниїла, він описує нам про чотирьох юнаків, які потрапили до Вавилонської неволі за царя Навуходоносора. Даниїл разом із царем Йоякімом і ще трьома юнаками, а також інші були юнаки, тому що цар велів набрати із різних народів, які вони завойовували, найкращих відібрати юнаків. Це була дуже велика імперія. Навуходоносору доводилося правити різними народами. Кожен із них мав свої особливості. І для того, щоб якнайкраще можна було правити і зберегти свою владу над світом, а це була на той час всесвітня імперія, вона не займала цілий світ, але на той час це був цивілізований світ, який простягався від Середземного моря і до Вавилону, цареві потрібні були радники. І тому він наказав з тих різних народів найкращих дітей відібрати для того, щоб вони пройшли курс навчання. Потім з кращих із них вибрати кращих із них, які б стали радниками царя. Серед тих вибраних були ці четверо, які описані нам є в цій книзі. На той час Даниїлові було приблизно 14 років. Даниїл прожив у Вавилоні, досягши приблизно, ну, понад 100 років. Даниїла, перший розділ і 21 вірш каже: «І був Даниїл там аж до першого року царя Кіра». Як ми вже говорили, книга Даниїла, вона не сприймається вищими критиками так званими. І також взагалі людьми, які сумніваються в пророцтва Біблії, які не довіряють Біблії. І ми були з Божого Слова попереджені, що так буде. Що Бог закриє правду від більшості людей, від так званих мудрих цього світу. І в Ісаї 29 розділі, 14 вірш, він про це описує. Ісаія 29:14. «Тому я ось і знову предивне вчиню з цим народом, вчиню чудо й диво, і загине мудрість премудрих його, а розум розумних його заховається». І так є в світі, хоча люди в світі, вони вважаються мудрими, багатознаючими, але в Божих очах, через те, що ці люди не мають побожності, що вони не використовують свою мудрість належним чином, щоб приносило це славу Богові і спасіння для людей, то їхня мудрість названа глупотою. І вони названі нерозумними. 1 Коринтян, 1 розділ, 26, 29 вірші теж нам про це говорить. Із 26 по 29 вірші. «Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних. Небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Так, щоб не хвалилися перед Богом, не хвалилося перед Богом жодне тіло. Бачимо, правдива Божа мудрість, вона відрізняється від світської мудрості. Або в Божих очах мудрість і в очах світу – це абсолютно різні, а часом і протилежні речі. Матвій 11 розділ 25 вірш звертає нам теж увагу на це питання. Того часу навчаючи, промовив Ісус: «Прославляю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що втаїв ти оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив». Серед тих немовлят, серед тих малих були ці четверо юнаків. Вони були найбільш багатообіцяючими із тих, кого вибрали для служби при царському дворі. Очевидно, що вони виділялися під час свого навчання. Вони були, напевно, найбільш здібними, тому що були поставлені потім на високі становища. Тих людей, які ставали радниками царя, або, можливо, ще якісь функції виконували нижчі, їх зазвичай тоді називали магами, астрологами, мудрецями. І вони були різними радниками, секретарями і тому подібне. Чому Навуходоносор так зробив? Було дві причини. По-перше, він хотів, щоб поєднати Вавилонську імперію із найкращими досягненнями в світі. Все, що є найкраще в світі, яка наука, щоб поєднати Вавилон. Тобто підняти Вавилон інтелектуально на вищий рівень. Щоб це не був недорозвинений край, недорозвинена імперія, але щоб це була високоосвічена держава. І друга причина була, щоб наблизити народи, над якими володів Навуходоносор, до Вавилонської імперії, зробити їх більш прихильними. Вони знали, що радниками царя є представники їх народу. І це таку схильність певну давало до Вавилону, щоб вони не бунтували проти Вавилону, але щоб мали певну прихильність і були вірними Вавилонському цареві. І тому він вибирав найкращих, які якнайкраще представляли і той народ, з якого вони були взяті, і Вавилонську імперію. Звичайно ж, наглядачі або євнухи, які наглядали за наукою цих юнаків, вони намагалися зробити все для того, щоб ті юнаки, яких вони понабирали, щоб вони забули про свій край. В тому значенні, щоб вони були прив'язані до Вавилону і до царя. І зробити так, щоб у них не було туги за своїм краєм великої. Щоб тільки використати їх як мостик, як таку ланку з'єднуючу між Вавилонським царем і народом, який вони завоювали. Тому вони намагалися таким чином їх використовувати. І, звичайно ж, намагалися прививати їм нові погляди щодо політики, культури, релігії. І намагалися їх повністю підкорити під свій вплив. І вибір цих чотирьох молодих ізраїльтян, без сумніву, був справою Божого провидіння. З того, які значення мають їхні імена, ми можемо побачити, що вони були із побожних родин, з релігійних родин. Даниїл означає «Бог – мій суддя». Ананія означає «Бог милосердний». Мисаїл, або часом ми говоримо Михаїл, означає «такий як Бог». Азарія означає «Бог помічник». Бачимо дуже глибоке значення їх імен. І це для нас має дуже глибоке значення, тому що ми беремо їхні характери як приклад для нас, як уроки для нас. І кожне із їхніх імен, воно має дуже глибоке значення для нас. І коли ми роздумуємо над значенням їхніх імен, то ми розуміємо, що це має стосуватися до нас. І це тісно пов'язане з нами. Бог мій суддя, Бог милосердний, такий як Бог в значенні характеру, який має образ Божий, і Бог мій помічник. Чи щось більше може бути пов'язане з нами, як добрий Бог, показаний в значенні цих імен? Таким чином Бог, допроваджуючи до занепаду ізраїльський народ по причині його недбалості, зробив спеціальні приготування для тих із народу, які були найбільш вірними, щоб їх зберегти і використати їх в службі для себе, в службі для народу, для того, щоб це принесло їм користь. Звичайно, в Вавилоні вони отримали нові імена. Їхні імена були змінені, тому що вони отримали імена, які б були близькими для вавилонян, для халдеїв. І їм дали імена Даниїл, Валтасар і трьом наступним Шадрах, Мешах і Аведнего. Ми пам'ятаємо, що один з царів, навіть теж згадували про нього сьогодні, наступний цар, був теж цар Вавилону, був Валтасар. Тобто це були халдейські імена. Вони навчили їх перш за все халдейської мови. І також, як ми читаємо у першому розділі книги Даниїла, вони вивчали різні книги. А ще також описує про те, що перед тим, як вони потрапили у Вавилон, вони були навчені всякої мудрості. Вони перечитали дуже багато книг. Мали глибоке знання, ці четверо. І, напевно, вони найкраще виділялися з-поміж інших. Навіть читаємо ми про те, що коли закінчили науку, а вона продовжувалася 3 роки, ця наука. І коли Даниїлу було 17 років, він закінчив цю науку і став радником царя після екзамену. Ми також читаємо про те, що навіть Даниїл був одним із 3, здається, які були найвищими після Навуходоносора. І він його навіть, каже, хотів поставити головним після себе. Ну, можливо, представником або віце-королем, або віце-царем тої території, яка йому була б довірена, або взагалі в своєму царстві, бо каже, що хотів поставити його найвищим. А, так, це вже було за царя Дарія, перепрошую. Хотів поставити його ще на вище становище. І очевидно, що це не подобалося іншим 120 сатрапам, які, напевно, теж мали такі плани, щоб зайняти те місце. І їм це дуже не подобалося. І вони робили все можливе, щоб знеславити Даниїла в очах халдеїв, в очах царя, в очах всього народу, і щоб зайняти самим те становище, яке вони хотіли. Ми бачимо, що в політиці це річ звична. Тому що дуже мало є таких політиків, які йдуть до влади, йдуть в політику, і не хотіли б зайняти вищі становища. Власне, багато з них для того туди йдуть, щоб зайняти високе становище і мати владу. Є такі люди, яким навіть гроші не потрібні. Вони дуже люблять владу. Клептократія називається. Тобто люди, які за будь-яку ціну їм потрібна влада і все, їм більш нічого не треба. Вони можуть навіть бідні бути, але їм потрібна влада. Але якщо при тому ще й можна непогано заробити, то це теж майже всі політики намагаються використати. І так було і з халдейськими сатрапами. А Вавилон і халдеї, жителі Вавилонії, головний народ, можемо сказати, Вавилонії, вони зображують нам номінальне християнство теперішнього злого світу. Тому всіх, які є в цьому світі, і різні влади, і різні релігійні, різних релігійних вождів і так далі, вони показані є в цих халдеях. І тому ми бачимо, що такий образ мають якби ті, хто бунтувалися проти Даниїла. Даниїл теж, він має різні позаобрази. Найголовніший антитип Даниїла – це є Ісус Христос. Наш провідник, наш учитель, який є найвищим. І це ми можемо бачити з того, що пророк Даниїл, він особливо виділявся в цій четвірці. Він мав високого духа, як каже. Він був дуже, дуже розвинутий. Коли вони були вибрані для того, щоб навчалися, вони поставили певну умову для одного із керівників над євнухами, слуга начальника, тому що був начальник євнухів, який їх вибрав, і був ще слуга, який стояв над іншими євнухами. І він був відповідальний за харчування цих юнаків. Вони харчувалися з того самого, що харчувався цар. Те, що було в царському дворі. Але ці 4 вони не схотіли. Вони розуміли, що вони не можуть у Вавилоні диктувати свої вимоги. Вони так само не можуть втручатися в політику Вавилону. І намагалися триматися так, щоб і не накаляти, скажімо так, стосунки із владою, і з іншого боку, щоб не порушувати закон. Євреям було заборонено споживати певних тварин, які називаються нечистими. Наприклад, м'ясо свині, кролика, різних вугрів, ну і багато іншого. І взагалі було заборонено вживати кров в будь-якому вигляді, за будь-яких обставин. І навіть в Новому заповіті апостол Павло перераховує, що крові не можна споживати, що це заборонено. Отже, вони, будучи під законом, розуміли, що не можуть порушити закону. І Даниїл так само, як і ті троє, які дивилися на нього і вчилися, напевно, від нього, тому що вони поступали потім так само, як він поступав, то вони розуміли, що не можуть порушувати закону. І розуміли, що краще померти або опинитися в гірших умовах, аніж бути невірним Богові. І вони звернулися до цього слуги і сказали, що ми не будемо споживати цю їжу, а ти дай нам краще ярину і воду. І цього для нас буде достатньо. Напевно, це не була найкраща їжа, про яку могли б мріяти ці юнаки. І, напевно, та їжа, яку їм пропонували з царського столу, то, напевно, що вона була навіть кращою, аніж часто могли вони собі дозволити, будучи на свободі, будучи в своєму краї. Але вони розуміли, що із того всього, що пропонується в царському дворі, що їдять тут, він вибрав те, що не є порушенням закону. І що забезпечить їх тим всім необхідним, щоб вони могли жити, щоб могли підкріплювати свій організм. І тому це все воно входило в продукти, які були в царському дворі. І тому вони сказали, дайте нам із того, що у вас є, ось це, а того ми не будемо. Ну, злякався слуга, якщо начальник євнухів дізнається, побачить, що вони похудали за якийсь час, що вони відрізняються від інших учнів, які добре їдять, а ці похудали, то значить щось не в порядку. Значить, винний начальник євнухів, що не пильнував, а той слуга винний, бо був безпосередньо відповідальний за це. І тому він злякався. Але Даниїл каже, давайте проведемо такий експеримент, дослід. Протягом 10 днів ми будемо їсти цю їжу, а через 10 днів побачимо. І коли пройшло 10 днів, він погодився, коли пройшло 10 днів, то він побачив, що вони виглядають навіть краще, аніж інші. Тому що ми знаємо, що ситна їжа, вона не завжди є найкориснішою, але Даниїл розумів цю справу і тому вибрав ті продукти, які були найкращими. Таким чином вони змогли і залишитися в своєму становищі, тому що це, ми говорили, з Божого провидіння було передбачено, щоб вони служили тим самим для народу, для Бога. І крім того, служили багатьма образами, пророцтвами, які є тут записані, і не порушили закону, і в очах цих начальників залишилися добрими. Звичайно, вони, так само, як і всі інші юнаки, могли б собі подумати. Я тепер далеко від ізраїльського краю. Це коли я був там, в своєму народі, коли в нас був священник, коли в нас були левити, скинія, храм, служба, жертвоприношення, це там я повинен був дотримуватися закону. А тепер я зовсім інших умовах. Я не можу тут дотримуватися того всього. То якщо я не можу, ну то я скористаюся з того, що мені пропонується. Буду жити так, як найкраще з вавилонян. Тобто, буду жити чесно, справедливо, тому що ми говорили, що це були вибрані найкращі із тих народів. І тому, напевно, не повинні були бути вибрані такі, які хотіли захопити владу чи ще щось таке. Такі Навуходоносори не потрібні були. Але потрібні були б добрі порадники, мудрі люди. І тому могли б собі подумати так і ці четверо, що скористаюся цим. Тому що іншого варіанту немає, виходу немає. І тут, напевно, мене закон уже не зобов'язує в халдейському краї, а тільки в Ізраїлі. Дорогі брати і сестри, це головна, центральна наука того, про що ми сьогодні говоримо, на що я особливо хотів би звернути увагу. Багато з нас, особливо молоді, коли закінчують школу, коли йдуть на навчання в інститути, в університети, в коледжі, в технікуми, в училища, обстановка, в якій вони жили, вона змінюється. Вони із парникового стану переходять на відкрите повітря, скажімо так, де опиняються під впливом дощу, часом снігу. Ми бачили сьогодні, в нас сніг падав, вже, здається, і весна, але сніг падав. Ще може бути мороз, сильні вітри. І для тих, ті, які йдуть з рідного дому, можливо, навіть в інші міста або часом в інші країни, їхні умови змінюються. Вони опиняються в величезній небезпеці. І перед ними постає вибір. Може, те все, що мене вчили мої батьки, коли я був малим, може, воно мене зобов'язувало тільки в своєму домі. Я тепер виріс, я тепер став дорослим, я тепер сам можу за себе думати. Може, мене це вже не зобов'язує, і я буду жити в своє задоволення, так як інші, щоб не виділятися. Якщо я буду жити так, як жив в своєму домі, коли щонеділі ходив на зібрання, коли читав Біблію, коли молився перед їжею, перед сном молився, як вони це будуть бачити, це буде сміх для них. Вони будуть насміхатися. І може я не буду так робити, тому що мені ще потрібно вчитися там 3 чи 5 років. І може я трохи не буду до кінця дотримуватись тих принципів. Щось мені підказує, що то аж занадто трохи було. І тепер я трохи повинен скористатися з тієї свободи. І тут постає величезна небезпека. Коли ми читаємо різні історії, навіть в фільмах християнських є дуже багато показані такі подібні історії. Молодих студентів, одні з яких забували про Бога, йшли в світ, а інші залишалися вірними. Вони навіть збиралися в групи в цих своїх університетах, де разом вечорами збиралися, читали Біблію, досліджували Боже Слово. Брат Вітя в таких обставинах, коли в Донецьку були, так, і вони собі маленькою групою там збиралися. І це, бачимо, зберегло їх. Але не всі так, тому що дехто втрачає контакти і зв'язки із Богом, втрачає контакти і зв'язки з братами і сестрами і йде в світ. Їм здається, що це такий непоганий досить стан. Але тільки коли проходить багато років, можливо, дехто навіть в старості тільки усвідомлюють собі, що їхнє життя було змарноване. І тому, дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб наші діти особливо пам'ятали історію пророка Даниїла. Брали для себе уроки з того, як вони вибрали те найменше, що, можливо, багато інших мали краще, як їм здавалося. А ці мали менше, але вони були з Богом. І найголовніше, врешті-решт, було те, не те, в якому становищі вони будуть перед царем, і чи вибере їх цар на своїх радників, але те, як на них буде дивитися Бог. Чим закінчиться вся ця, скажімо так, історія. Ми не повинні соромитися говорити про Бога. Ніколи. Ми не повинні соромитися говорити про Ісуса Христа як нашого Спасителя. Ми не повинні соромитися говорити правду. Звичайно, не завжди ми повинні нав'язуватися з нею. Але ми ніколи не повинні лицемірити і соромитися нашого Творця. Тому що Христос сказав, якщо хтось мене і моєї науки буде соромитися, то я засоромлюсь того перед Отцем. Такий не буде визнаний, тому що він соромився Бога. Тому, дорогі брати і сестри, берімо для себе уроки і приклади. Ми пам'ятаємо, навіть апостоли мали недосконалості, але ми з цього не повинні брати для себе уроку. Це тільки пригадує нам, що ми є недосконалими і повинні боротися з собою. Бо якщо апостолам так, ми пам'ятаємо, Петро навіть ховався, йому соромно було, коли там між юдеями було, погані юдеї, там ці всі різні питання, і були такі моменти, що він соромився, навіть ховався. І апостол Павло докоряв його за це. Це показує нам, що всі ми є недосконалими. Але ми повинні брати приклади із апостола Петра, коли він сміливо, як лев, йшов боротися за правду і віддав для того своє життя. Як Даниїл зробив тверде рішення, прийняв тверде рішення, зробив тверду постанову разом із трьома іншими, так і ми повинні робити такі постанови. Ми знаємо, що ми світу не змінимо, але ми можемо змінити себе. Ми самі можемо змінитися і можемо подобатися Богові. Є така пісня, вона є на англійській і на російській мові, на англійській вона називається «Май відвагу бути Даниїлом», а російська мова «Смілим будь, як Даниїл». Я хотів включити, але я не знайшов російської записаної, тільки слова. А є тільки англійська, і хто собі може вдома відкрити і послухати, дуже гарна пісня. Може, хтось навіть візьметься перекласти, зробити для наших дітей таку пісню, дуже гарна була пісня. «Май відвагу бути Даниїлом». Отже, дорогі брати і сестри, врешті-решт закінчили вони цю науку і постали перед царем. І були вибрані на найвище становище. Вони були найкращі з усіх учнів. І тому пам'ятаємо, що так само ми в певному часі нам доведеться стати перед Богом, давати відповідь. І яке становище ми займемо? Чи, будучи сміливими, відважними, як Даниїл, ми в царстві станемо помічниками, секретарями, радниками тих Божих слуг, які будуть представниками Христа і Церкви тут на землі, служачи тим, хто нас буде оточувати, тим, хто воскресне тоді. Чи ми все втратимо і або частково втратимо, не отримавши тих великих привілеїв в царстві, чи ми взагалі може все втратимо? Тому що хочу звернути на кінець увагу на те, що той, хто втрачає на певний час зв'язок із Богом, стоїть у величезній небезпеці. Є написано в Новому Заповіті, що якщо сіль ізвідріє, то вона вже ні на що не придатна. Якщо ми, будучи духовною сіллю, втратимо свої властивості, властивості солі, тобто, щоб зберігати, консервувати тих, хто нас оточує, щоб вони не деградували ще більше. І якщо ми втратимо ці властивості, то може бути так, що ми вже не знайдемо в собі сил повернутися до духовного здоров'я. Так буває, що дехто залишає зібрання, але потім повертається. Але зверніть увагу на те, яким їхнє духовне життя є після того. Майже всі із тих, хто пішов у світ, а потім повернувся, стають пасивними такими християнами. Вони часом ходять на зібрання. Але в тої активності, того першого запалу, тої першої любові, у них часто вже немає. Тому краще не зробити помилки, аніж потім втратити. Шанси втратити можливості, як найкраще служити Богові. Тому все, що маємо найкраще, свої таланти, свої сили, свої молоді роки, свої здібності, все віддаваємо для Бога. Ніколи не забуваємо про Бога. І не дозволимо собі навіть на мить подумати про те, щоб якось жити не так, як вчить Боже Слово. Тому що потім можемо все втратити. Зверніть увагу на ваших батьків, які тримаються, на ваших дідусів, бабусь, які тримаються правди протягом десятків років. Адже якби у світі було так добре, вони могли б його вибрати, але вони десятками років тримаються правди. Значить, є на те причина. Значить, тут краще. І тому пам'ятайте завжди про це і завжди слухайте добрі поради. І тоді будете мудрими учнями в школі Христа, а в майбутньому мудрими вчителями для Божого народу. Нехай Бог благословить всіх нас. І в тому числі це є уроки не лише для наших дітей, але і для батьків. З того всього, чому Даниїл, коли прийшов з юнаками цими на науку, чому вони були найкращими? Тому що крім спадкових здібностей, схильностей, мудрості, вони були ще навчені своїми батьками. І тому також від нас залежить дуже багато. І ми повинні передати все, що ми маємо для наших дітей, щоб вони були мудрими християнами і тими малими, яким Бог відкриє великі речі, які заховані від мудрих цього світу, від великих людей цього світу. Нехай Богові буде подяка за всі його ласки і милості. Амінь.